Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Právě začala slovutná americká NBA, jenže jedna basketbalová superhvězda bude na palubovkách chybět, alespoň tedy těch domácích. Kyrie Irving totiž odmítá očkování proti covidu a jeho tým Brooklyn Nets ho nakonec kvůli přísným opatřením dočasně vyřadil z kádru. Hokejový útočník Evander Kane zase zkusil přísná pravidla obejít falešnými doklady o očkování a kvůli trestu přijde o čtvrtinu základní části. Jak přísná opatření panují v amerických sportovních soutěžích, které ale povinnou vakcinaci nezavedly? Jak jsou na tom s očkováním sportovci v Evropě a jakou roli bude hrát vakcinace na zimní olympiádě v Pekingu příští rok? Nejen na to, ale taky trošku na start nejprestižnější basketbalové soutěže světa a pod pokličku prskající kaše protikovidových opatření dnes opatrně nahlédneme s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtu Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White z eSport.cz.
Tribuna. Téma. Téma.
Když se dostaneme k tomu největšímu jménu, které se teď v posledních týdnech skloňuje, skutečně hrozí tedy, Vojto Jírovče, že hvězdný Kyrie Irving nebude v NBA hrát, dokud se nepodrobí očkování, které ale tedy odmítá?
No momentálně to tak vypadá, že to je ten nejpravděpodobnější scénář. On vlastně, což je trošku paradoxní, nenarazil na problémy s nějakými pravidly NBA nebo svého klubu, ale spíš jde o nějaká opatření, které vydává město New York, kde on je vlastně obyvatelem a to vlastně vyžaduje dvě dávky očkování, když prostě chcete do restaurace, do baru, do posilovny nebo když prostě chcete zúčastnit nějaké nebo aktivně prostě participovat v nějaké sportovní akci, což on nemá, on není očkovaný. Takže momentálně ta situace je trošku paradoxní v tom, že on by mohl hrát venkovní zápasy mimo New York a ještě mimo San Francisco a Los Angeles, kde to taky vyžadují, ale nemůže hrát právě ty domácí, což ten klub si vyhodnotil tak, že dokud se vlastně nenaočkuje, takže s ním vlastně vůbec nepočítá a poslali ho mimo soupisku, což si myslím, že je asi fair vůči těm 15 spoluhráčům, kteří ta opatření prostě musí podstupovat, tak proč by on neměl, z mýho pohledu. A takže to vypadá, že jedna z největších hvězd ligy nenastoupí minimálně do začátku soutěže a v USA se to docela intenzivně řeší, proč nebo co ho k tomu vedlo, jaké to bude mít dopady a tak dále, co si ještě asi rozebereme v dalších minutách.
Tím důvodem, proč ho vlastně klub vyřadil nakonec, když on opravdu ze začátku se uvažovalo o té variantě, že bude normálně trénovat s týmem a bude jezdit na ty venkovní zápasy, tak je právě naopak ten ty protikovidová opatření v NBA, ten protokol, který vlastně nařizuje, že takový hráč, pokud je nenaočkovaný, tak se s tím týmem opravdu může potkávat jenom na zápasech a na tréninku a mimo tyto dvě čistě sportovní záležitosti vůbec. Jsou tam další vlastně silná opatření, takže on by stejně jako nenaočkovaný hráč byl v permanentní nějaké izolaci vůči ostatním, vlastně vůči zbytku týmu a to je ten hlavní důvod, proč vlastně v klubu si řekli, že to už opravdu by překračovalo všechno, kromě toho, že nemůže nastupovat v těch městech, která Vojta vyjmenoval, a zahrnující i domácí zápasy, tak on by opravdu nepatřil tolik do toho týmu a celé by to narušovalo. Musíme si ale zároveň říct, že je to opravdu jako superhvězda NBA, není to nějaký průměrný hráč, je to šampion z roku 2016, olympijský vítěz z brazilského Ria a má jeho jako roční plat, který se teď docela řeší, jestli mu klub vůbec musí platit nebo ne, protože je to klub, který ho odstavil na základě té vlastně nemožnosti hrát nebo se účastnit toho pobytu s tím týmem, tak překračuje 35 milionů amerických dolarů za rok, což je opravdu velká částka. Otázka je, jestli si klub potom může tu částku odepsat z toho platového stropu a třeba v průběhu sezóny místo něho najít náhradu. Celé je to vlastně v řešení, teď je opravdu NBA teprve začíná, ale jednou z těch hlavních věcí nebo jedním z hlavních problémů je to, že Brooklyn Nets byli pasováni na jednoho z největších favoritů na titul a teď přicházejí vlastně o svého hvězdného hráče a to v soutěži, kde je vás pět na palubovce a máte rozhodovat zápasy, tak je opravdu obrovský zářez a je zajímavé, bude zajímavé sledovat, kam až se to může vyvinout.
Tam je to samozřejmě o to ožehavější samozřejmě, protože Kyrie Irving je největší hvězdou Brooklynu Nets, což třeba i podle ankety insiderů v rámci NBA, kterou udělal server ESPN, byl s opravdu velkým odstupem největší favorit na letošní titul v NBA, až za nimi vlastně byli jmenovaní Lakers, Bucks nebo třeba Miami Heat, takže si myslím, že bude strašně zajímavé sledovat, jakým způsobem se ta celá kauza samozřejmě posune dál. Tam si myslím, že ještě další věc, na kterou to navazuje, tak je celá ta americká debata samozřejmě o vakcinaci. Ten přístup je obecně proti neočkovaným lidem daleko, řekl bych, drakoničtější než třeba na tom evropském kontinentu, a v tom sportovním prostředí se to projevuje, si myslím, velmi tedy očividně až. Zajímavé je, že třeba právě kvůli nenáočkování přišel o své místo trenér univerzitního amerického fotbalu ve státě Washington. Stal se tedy obětí diskriminace těch antivax lidí nejenom ve sportovním prostředí, ale celkově v tom pracovním životě, Vojto?
Bavíme se o Niku Rolovičovi, který je opravdu, ještě sice to není NFL, ta nejvyšší soutěž, ale už jsme se o tom několikrát bavili s Petrem Boháčkem, ta univerzitní soutěž opravdu na úrovni těch vlastně evropských nejvyšších soutěží, to znamená, je to vlastně jako vyhození jako hvězdného trenéra jako z velké soutěže. Opravdu je to kvůli tomu, že nebyl, že odmítal se naočkovat na COVID, přišel o místo on i všichni jeho čtyři asistenti okamžitě. Problémem je v to, že se nejednalo o to vyhození kvůli tomu, že by v americkém univerzitním fotbale bylo povinné očkování. Tomu se všechny ty sportovní organizace vyhnuly, ale určitým způsobem jako alá chytrá horákyně, k čemu se ještě dostaneme. Problém u Roloviče byl v tom, že on byl zaměstnanec státu Washington, tím, že učil, že byl vlastně univerzitní kouč, takže on byl placen vlastně z peněz toho daného státu, a ten právě, jak si zmiňoval, tak některé státy mají vlastně nařízeno povinné očkování u svých zaměstnanců, a kdo ho vlastně nepodstoupí, tak přijde o práci, a to byl problém Nika Roloviče. Takže v těch sportovních soutěžích povinné očkování není, i když pro hráče, pozor, pro hráče, pro ty realizační týmy a všechny, kdo přichází s hráči do styku, je. Oni jako vlastně jsou chránění hráči a můžou za to odbory, které vyjednávali ty podmínky a které se domluvili na tom, že se budou snažit vakcinovat většinu hráčů, ale nesmí být to očkování povinné. Rolovič měl tu smůlu, že v podstatě byl univerzitní trenér a tam nejel vlastně vlak přes to, že by mohl pokračovat navzdory tomu. On vyloženě to očkování odmítal, říkal, že to je z náboženských důvodů, ale pravidla byla jasně nastavená. No a co je na tom trochu paradoxní, tak stát Washington přišel o svého nejlépe placeného zaměstnance, takže ušetří ročně 3,2 milionů dolarů.
Nicméně ještě je tady samozřejmě další hojně medializovaný případ průšviháře dlouhodobého Evandra Kanea, útočníka San Jose Sharks, který se odmítl tedy podrobit očkování, a podobně jako třeba nějací američtí teenageři, kteří si chtějí koupit flašku alkoholu, tak si myslel, že mu to projde s falešnou, ne tedy občankou, ale falešným průkazem o očkování, přičemž za to si mohl dokonce vysloužit i trest odnětí svobody. Tak to dostal vlastně jenom flastr na 21 zápasů, přijde tím pádem vlastně o čtvrtinu základní části NHL. V návaznosti vlastně na to, o čem jsme se bavili už v té první části, tak ten Kaneův případ je znovu jenom vyústěním toho, o čem jsme se bavili, tedy že vlastně není to povinné, ale bez toho se vlastně nikam nehnete, viď, Vojto Jirovče?
No, on už to, Vojta, myslím, docela dobře řekl, že ty různý překážky, které jsou před těma neočkovanýma hráčema, jim docela stěžují život, takže možná to pak vyústí k tyhle ty trošku komický, možná spíš smutný situaci, kdy právě Evander Kane se pokusil sfalšovat, jak nějaký 15-letý kluci, kteří si chtějí koupit někde pivo, tak nějakým podobným způsobem ten certifikát, oni ho vlastně na to přišli, jak si říkal, tak čtvrtinu základní části hrát nebude. Já jsem se pak ještě díval, jaký jsou nějaký konkrétnější třeba důvody, proč mohl zvažovat ten jako podivný krok, tak tam třeba v tom protokolu NHL najdeme napsáno, že když neočkovaný hráč vlastně bude pozitivně testován nebo přijde do kontaktu s nějakými pozitivně testovanými lidmi, tak za to může být jako i finančně postižen ze strany toho klubu, když to naopak, kdyby byl očkovaný, tak bude to bráno tak jenom, že je jakoby mimocný a dál bude pobírat plat, takže to jsou i takové věci, které pak můžou vést ty hráče k nějakému takovému přemýšlení. A co jsem se díval, tak podle údajů jenom 4 hráči z celé NHL ještě nepodstoupili očkování, takže z několika stovek vlastně těch hokejistů jenom 4 to ještě nemají. No.
Já jsem původně trochu utekl Martinovi z té otázky, jestli to je diskriminace nebo není, tak jak o tom přesně Vojta mluví, NHL je opravdu skoro celá proočkovaná hráčsky, i když NHLPA, hráčská asociace, domluvila s NHL, že to očkování bude nepovinné, tak vlastně schválně nastavili ten protokol natolik přísně, že vlastně se jako tomu očkování opravdu nemůžete vyhnout, pokud nedostanete výjimku, o kterou musíte žádat. To, co udělal Evander Kane, byla opravdu klukovina, kterého já si nejsem jistý, jestli je totiž uzavřeno ještě to vyšetřování vlastně jako civilními složkami, takže mu může stále hrozit těch 5 let vězení v Americe za falšování úředního dokladu. Při vstupu do Kanady by mu hrozilo okamžitě 6 měsíců vězení a pokuta 750 000 kanadských dolarů, takže já myslím, že z toho ještě úplně není venku, i když Evander Kane řeší problémy co chvíli, jako třeba násilí na fyzické napadení manželky, nebo předtím byl osvobozen z toho, že nesází na zápasy NHL. V každém případě ho to neomlouvá, ale mohli bychom nahlížet, že určitým způsobem jsou ta opatření nastavená, takže se jim téměř nedá vyhnout. V NHL jsou to 4 hráči, v NBA se jedná o 30 až 40 hráčů, kteří odolávají. Nejméně proočkovaná je americká fotbalová liga, tam je v uvozovkách teprve 94% hráčů, ale když se podíváte na ten protokol, přímo na ten protokol NFL, tak zatímco vakcinovaní hráči se mají testovat jednou týdně, stejně tam to testování nevyhnutelné, tak nevakcinovaní mají testování každý den, musí neustále nosit respirátor. V případě nákazy jdou okamžitě do izolace, v případě setkání s někým jdou okamžitě do izolace, nesmí na akce, které se účastní více než 15 lidí, nejen v tom sportovním prostředí, ale vůbec normálně ve svém životě. Takže určitý diskriminační nátlak tam na ty hráče je, ale je pochopitelný z toho hlediska, když se podíváme na tu ekonomickou situaci, která prostě v těch amerických soutěžích je a která je donutila vytvořit opravdu neprodyšnou bublinu, jak už jsme viděli v té covidové předchozí sezóně. Nebo vlastně v předchozích 2 sezónách, protože už ta předchozí se už dohrávala a ta minulá byla celá vlastně vystavená do takové jako bubliny, takže oni si nemohou dovolit vlastně přijít téměř o žádný zápas, už kvůli prostě televizním právům, sponzorům, opravdu se jedná o částky, které jsou na úrovni nějakých jako regionálních a krajských rozpočtů, takže možná ještě větších v případě vlastně NFL a NBA. Takže tam je pochopitelné, proč je ten tlak na to, aby žádným způsobem nebyla narušena nějak ta soutěž a nezastavovala se.
Tam ještě vlastně to, co ty si říkal, když se vypočítával všechny ty omezení, že musí nosit ty respirátory, musí se pořád testovat a tak dále, tak právě tyhle ty hráči, kteří třeba veřejně řeknou, že se nenechají očkovat nebo že se nenechali, tak se stávají takovými trochu jako hrdiny těchto těch jako protivakcinačních hnutí. Třeba když jsme tady řešili toho Kyrieho Irvinga, tak už se ho veřejně zastal bývalý prezident Trump třeba, nebo jako zrůstá právě pozornost těchto těch jako kruhů, pro které oni jsou jako takový nějací bojovníci proti omezování svobody, když se takhle řeknem, přitom v realitě z mýho pohledu aspoň tak spíš jako zdravotně ohrožují svoje okolí, jo. Takže pak to mají tyhle takovéhle jakoby dopady, že jsou braní jako nějací bojovníci proti tomu establishmentu.
To, co mě zajímá samozřejmě, je i to, co bude následovat v těch příštích měsících, a to olympiáda v Pekingu. Viděli jsme, jak složitě se rodily hry v japonském Tokiu, a to vlastně už i Peking nějakým způsobem zmiňoval, že se na to velmi teda připravuje, což před rokem a půl bylo trošku nepředstavitelné, že tu situaci pořád nebudeme mít ani zdaleka vyřešenou, no a vidíme, že to tady tak opravdu je. Tam si myslím, že Peking je pro všechny absolutní neznámá. Něco samozřejmě prosakuje, o něčem se ví, že jaká teda opatření nebo jaké logistické kroky budou muset třeba i sportovci a jednotlivé ty přenosové stanice řešit během toho celého podujetí během těch 2 týdnů, protože to bude samozřejmě náročné, bude jedno centrum v Pekingu a pak 250 kilometrů nebo respektive 2,5 hodiny cesty horské centrum, takže vlastně budou de facto 2 vesnice, ale bude se mezi nimi muset i přejíždět pro leckteré, plus tam samozřejmě budou panovat velmi přísná antikovidová opatření, ještě si myslím zdaleka přísnější než v japonském Tokiu, a to i z hlediska toho, že Čína v těch posledních měsících je teda extrémně tajnůstkářská ohledně toho, jaká ta reálná situace ohledně covidu tedy v zemi doopravdy panuje. Vidíme, že se to výrazně podepsalo samozřejmě i na ekonomice celé země, to, jakým způsobem tady jsou obrovské problémy s importem zboží například z Číny v těch posledních měsících. Materiál se zdražuje a je daleko nedostupnější. To tedy jenom jako narážím na tu ekonomickou stránku věci, no a z toho zákulisního prostředí samozřejmě prosakuje, že veškeré třeba i nasmlouvané turnaje, závody nebo třeba smlouvy, které tedy panovaly s Čínou, tak jsou daleko, daleko složitější na dodržení. Například pokud jde o turnaj mistryň, který se tedy teď nově koná v Šanghaji, tak loni tam neproběhl a teď byla obrovská problematika teda té komunikace s čínskou stranou a nejenom ohledně turnaje mistryň. Týká se to samozřejmě teď i problému, které řešil Inter Milan, samozřejmě s dostupností těch financí, takže v Číně tady evidentně opravdu bubla, velmi podstatný papiňák, který nesouvisí samozřejmě jenom s tím covidem, ale z toho covidu dost věcí tedy i vyplývá. Tentokrát se přesuneme do Evropy. Jak jsou na tom vlastně sporty a soutěže s nakazováním nebo přikazováním vakcinace v tom evropském prostředí, protože vlastně ono neprosakuje mnoho zpráv o tom, že bychom tady měli podobné případy jako Kyrieho Irvinga nebo Evandra Kanea. Proč tomu tak je, Vojto Ondráčku?
V Evropě se nepřistoupilo na tak přísná opatření. Obecně tady se více drží nějaké soukromí klubů. Když třeba v anglické Premier League zjišťovala média, jak jsou proočkované jednotlivé vlastně týmy, co se týče hráčů, tak některé týmy odmítly vyloženě sdělovat tyto informace, některé ani neodpověděly, některé se pochlubily tím, když třeba budu mluvit vyloženě o Premier League, tak jsou tam týmy, které vlastně jsou na tom nejlépe, tak mají naočkováno 90% hráčů jako Wolves nebo Leeds. Ale opravdu se tam jedná o nějakou jakoby soukromou záležitost, je to nějaká jakoby celkově citlivá věc, není to jako v Americe, že by to byl lodivod, ty americké soutěže jsou opravdu výstavní vlastně, nějaký jako výstavní artikel nebo propagace toho.
Stavo artikel.
Stavo artikel nedám dopustit samozřejmě, ale Premier League třeba celkově, co se jako podařilo nějak statisticky vytáhnout, tak je naočkováno 68% hráčů. To je asi, a myslím si, že to je poměrně, myslím si, že se to dá přenést i na celý kontinent a na všechny ty soutěže, že od 2/3 až do 3/4 vlastně třetin hráčů, 3/4 hráčů vlastně množství jsou na očkování.
Teď
jsem se v tom úplně ztratil, tak já si pomůžu, že třeba v české reprezentaci říkal manažer české fotbalové reprezentace Libor Sionko, že na očkováno je 75% hráčů českých reprezentantů. Takže opravdu se pohybujeme na tady té rovině kolem 70% na očkování, která vidíme, že je vyšší třeba než na očkování přímo v české společnosti, ale může odpovídat tomu, že jsou tam hráči ze zahraničí, kde opravdu třeba Španělsko je opravdový premiant Evropy v tom očkování, takže se dá předpokládat, že i v tom sportu se to samozřejmě jako více projeví. Ale jak mluvil trenér anglické reprezentace Gareth Southgate, tak sám přiznal, že mezi jeho vlastními svěřenci reprezentanty byl překvapen tím, že slyšel nebo zjistil, že mezi některými panuje opravdová otevřenost vůči těm, on to nazval přímo jako antivax konspiracím, to znamená, že tam nejde o to, jestli to očkování je prostě důvod jenom z nějakých jako odmítání ze zdravotních nebo náboženských důvodů, ale opravdu tam hraje svoji roli to, co i ve společnosti, že někteří odmítají na základě různých teorií o tom, jak je to očkování nebezpečné a nebo případně, že COVID je nesmysl, výmysl, politický nástroj a spousta dalších věcí. Takže uvidíme, jak to bude. Na čem stojí evropské soutěže, je prostě permanentní testování. To probíhá neustále a na očkování hráči třeba, právě když se ještě vrátím do toho evropského fotbalu, tak UEFA řekla, že na očkování hráči se již nemusí testovat před zápasy, vlastně, které UEFA pořádá před těmi mezinárodními zápasy. Takže je tam taková, jako oproti Americe opravdu máme takový jako soft model, kde očkovaní hráči už nejsou nuceni se neustále testovat, ale neustálému testování vlastně probíhá, to testování probíhá asi ve všech soutěžích.
Já bych tomu jenom dodal velmi v krátkosti, že samozřejmě v evropském prostředí obrovskou roli hraje i GDPR a různá ta ustanovení o soukromí, takže pokud tedy ti dotyční se samozřejmě sami nepřihlásí, tak ty kluby to nemůžou o nich zveřejňovat podobné informace, bylo by to tedy protizákonné. No a další věcí je to, jak jsi vlastně naznačoval v Premier League, je ta debata, vlastně navazuje na to anglosaské prostředí, takže daleko nejotevřenější vlastně i pokud jde o celou vakcinaci. Jürgen Klopp, který se stal takovým novým Arsenem Wengerem těch posledních pár let, pokud jde o ty sociální a politické otázky, tak ohledně toho měl poměrně řadu zemitých výroků, proč se tedy lidé nenechají jako naočkovat a snaží se být takovým, řekněme, fotbalovým influencerem v tomhle tom ohledu, ale když se podíváme třeba do toho českého prostředí, ligového tedy a nejenom ligového, ale i extraligového, tak bych řekl, že ta proočkovanost je poměrně vysoká. Přístup některých těch klubů byl v podstatě, co mám zprávy, takový, že de facto se řeklo těm hráčům, že by se jako teda měli jít naočkovat a uspořádali pro ně nějaké očkovací místo, ale jestli to takhle mají úplně u všech týmů. Teď vidíme, že vlastně Karviná má obrovské problémy právě s covidem, protože je tam spousta nakažených, včetně nejspíš tedy i trenéra Bohumila Páníka, který opravdu tedy nezažil nejlepší start toho angažma. Je to tedy samozřejmě velmi jako individuální a navazuje to i na to, že samozřejmě mezi tou mladou populací ta proočkovanost je problematická. To sportovní prostředí, řekl bych, že tam je i takový ten étos toho, já jsem mladý, já mám být ten, kdo nemá žádný strach z ničeho a má neustále prokazovat nějakou odvahu, komu já tedy můžu oblížit, navíc když kolikrát tedy opravdu bývám i v těch různých bublinách, takže opravdu přesvědčit tuhletu část populace o tom, aby se nechala očkovat, je těžké vlastně na jakémkoliv asi kontinentu.
Z toho, co jsem taky tak pochopil, tak asi to bude vyšší, než co je třeba v české populaci, kolem nějakých těch, se mluví o těch 58% nebo jak tak, tak si myslím, že to asi bude vyšší v těch sportovních ligách, ať už ve fotbale nebo v hokeji.
No, nakonec se tedy podíváme ještě úplně v krátkosti na to, kdo je největším favoritem, tedy NBA. Já už jsem to trošku nakousl s přehledem, tedy byli zmiňováni Brooklyn Nets, i když jsem říkal, že absence Kyrieho Irvinga by mohla být velmi složitá na překonání pro Nets, pokud by tedy on opravdu nehrál, tak mě vlastně docela, teď když jsem se na to díval, překvapilo, že za něho mají i značné náhrady v podobě tedy velkých men, protože na místo toho rozehrávače ještě mají vlastně Jamesa Hardena a ke všemu ještě angažovali z San Antonio Spurs Pattyho Millse, přičemž ESPN o něm píše, že je to taky jako low maintenance leader and rock solid performer, což se jako těžko překládá do češtiny, ale každopádně je to takový, když si představíte pravého obránce, který vám každý zápas odehraje na 70% a nikdy nebývá zraněný, tak něco takového de facto bývá Patty Mills a právě i ta jeho zdravotní odolnost se zmiňuje jako jeden z těch hlavních faktorů, takže to, že Irving vlastně nebude hrát, nakonec ještě Nets snad ani zase až tolik nepostihne na palubovce a všeobecně se očekává, že se právě tým z New Yorku tedy nakonec potká ve finále s Los Angeles Lakers, což je vlastně asi jako jeden z těch samozřejmě největších duelů, který by mohl v tom basketbalovém světě nastat, leda, že by samozřejmě byl Boston Celtics tím klubem, který by se tedy dostal do finále celé NBA. Zajímavé je tedy i z českého pohledu, bude sledovat, jakým způsobem se bude prosazovat v té nejvyšší soutěži Vít Krejčí, který dostává stále ale více šancí i se svým týmem. No a bude určitě zajímavé sledovat i to, jak se bude v novém působišti dařit opoře české reprezentace, jestli opravdu o nějakém hráči z jakéhokoliv kolektivního sportu lze říct, že to je oporou reprezentace, tak je to Tomáš Satoranský, který přestoupil do New Orleans Pelicans. Bude to samozřejmě zajímavé, protože je to jeden z těch týmů, který je na vzestupu. Na druhou stranu je potřeba i říct to, že právě i ty hlasy různých manažerů a insiderů ze zákulisí NBA jako tým s nejlepší off-season, tak zmiňovali Chicago Bulls a tým s nejhorším, tak zmiňovali New Orleans Pelicans. Nevím, nakolik to bylo samozřejmě spojeno s Tomášem Satoranským, mělo to své i další důvody, ale uvidíme, jestli se tady tomuhle tomu označení i Tomáš Satoranský vzepře. No, každopádně to už je z dnešní tribuny všechno. Já moc krát děkuju za to, že jste si udělali čas. Vojto Jírovče a Vojto Ondráčku.
Díky.
Díky a ahoj.
Od mikrofonu se loučí Martin Vajt z eSport.cz a vy se mějte krásně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.